Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Davutoğlu Bursa'da Azərbaycan bayrağına hörmətsizliyi Türkiyə hökuməti ilə bağlı olmayan provokasiya adlandırdı.
Birisi həm onu yazıyor, həm o çöp kutusunu yapıyor, həm də bu resmi çəkiyor. Burada bir provokasyon. İkincisi, gerçekten o kalabalık içinde istemeyerek de olsa yanlış uygulama olabilir. Bir görevimizin yanlış uygulaması olabilir. Biz ne yaparız? Bununla ilgili tahkikat yaparız.
Yardım yetişmedi. Kasıplara verilen ünvanlı sosyal yardım niye dayandırılır?
Sen gelip her türlü sorsan da her türlü müxtəlif bahanelerle bilir ki sonra verilecek, bilir ki gec verilecek. Məlumdur, bu eğer yardım sayılırsa bu her ay verilmelidir. Bu insanların yardım ihtiyacı varsa bu alıp çörek yemelidir, bugün yemelidir.
Və Amerika deyir ki, onun Avropadakı yeni raketdən müdafiə sistemi planı əvvəlkindən daha effektiv olacaq. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatır.
Çox sağ ol Rövşən. Heç bir şey Türkiyə üçün Azərbaycanın ərazi bütövlüyündən önəmli ola bilməz. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Ahmet Davudoğlu bugün Bakıda səfərin əvvəlində belə demişdi, ətrafla Aygün Muradxanlı.
Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 21-ci toplantısında iştirak etmək üçün Bakıya gələn Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu yerli mediaya bildirib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü Türkiyə üçün strateji önəm daşıyır.
Heç bir şey Azərbaycanın torpaq bütünlüyündən, Azərbaycanın istiqrarından, Azərbaycan refahından və Türkiyə-Azərbaycan ilişkilərindən daha önəmlidir. Bunu çox açıq bilməlisiniz.
Əhməd Davudoğlu bildirib ki, 17 ildir Azərbaycan torpaqları işğal altındadır. Türkiyə bu illərdə işğalın sona çatması üçün mümkün olan bütün işləri görüb, bundan sonra da görməkdə qərarlıdır. Ermənistan və Türkiyə arasında imzalanan Sürix protokoluna gəlincə, Davudoğlu deyir ki, sənədlərin gerçəkləşməsi Güney Qafqazda bütünlüklə təhlükəsizlik problemi çözüldükdən sonra mümkündür. Güney Qafqazın ən böyük problemi isə təbii ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir deyən. Nazirin sözlərinə görə, Türkiyə bu mesajı bütün dünyaya verib. Bakı səfər çərçivəsində Türkiyəli nazir Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla da görüşüb. Səfərin sonunda isə Xarici İşlər Nazirini Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qəbul edib.
Aygün Muradxanlının reportajını dinlədi. İlham Əliyevlə görüşdə Davudoğlu Azərbaycan-Türkiyə bayraqları məsələsinə toxunublar. O bildirib ki, İlham Əliyevlə iki dost qardaş ölkənin rəsmi şəxsləri olaraq görüşdü. Bursada Azərbaycan bayrağı ilə bağlı yaranmış durumla bağlı Türkiyə tərəfinin gördüyü hüquqi işlər haqqında Azərbaycan prezidentinə məlumat verdi. Türk şəhidlərinin məzarı üzərində dalğalanan Azərbaycan və Türkiyə bayraqları ortaq istiqlalımızın bayraqlarıdır. Onların ən qısa zamanda yenidən bərabər dalğalanacağına ümid eləyirik. Azərbaycanın həmkarı Elmar Məmmədyarov Bakıdakı Şəhidlər xiyabanında Azərbaycan və Türkiyə şəhidlərinin məzarını ziyarət edəndən sonra Əhməd Davudoğlu bu sözləri söyləmişdi. Elmar Məmmədyarovsa media açıqlamasında deyib ki, Davudoğlu İlham Əliyevlə keçirdiyi görüşdə tərəflər arasında yaranan bayraq problemi üzrə ortaq məxrəcə gəlinib, biz bir millətin ki dövləti olaraq yaranan problemləri, təbii əgər belə problem varsa, çözməyə hazırıq. Amma Elmar Məmmədyarov bayraqların nə vaxt yerinə qaytarılacağı ilə bağlı suallara cavab verməyib. Bu arada bir qrup adam Ermənistan Üzr istəyirəm, bugün Azərbaycanda bir qrup adam Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin Mavinin də Bakıya səfərinə etiraz eləmişdilər.
Bugünləri ermənilərə Azərbaycan dəvət edənlər 20 şəhidin ruhunu taxtalamış olurlar.
Qarabağ Azadlıq Təşkilatının bir qrup üzvü Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı toplantısının keçirildiyi həyət Regens otelinin qarşısına yerləri Ermənistan rəsmilərinin Azərbaycana gəlməyini etiraz edən motor şüarlar səsləndirmişlər. Onlar polis kordonlarıyla üzləşmişlər. Aksiyalardan 6-sı saxlanılıb polis bölməsinə aparılıb, sonradan xəbərdarlıq edilərək sərbəst buraxılmışdı. Bakıya rəsmi səfərə yerlən Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin Mavini Arman Kirakasyan isə bildirib ki, Ermənistan və Türkiyə arasında imzalanan protokollarda Dağlıq Qalabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə hər hansı bir işarə yoxdur. Kirakasyan əlavə edib ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentinin son yarım ildə 7 dəfə görüş keçirməsi göstərir ki, münaqişə indi nizamlanma mərhələsindədir və bunun üçün normal şərait yaranıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan, Ermənistan və Belarusda demokratiya quruculuğu sahəsində çox iş görülməlidir. Amerikanın vitse-prezidenti Joe Biden bugün Rumıniyada Buxarest Universitetində çıxışında belə deyib. Biden Avropa ölkələrini Gürcüstan, Ukrayna və Moldova kimi demokratiya quruculuğu sahəsində adımlayan dövlətlərə tam funksional demokratik institutların və sağlam bazar iqtisadiyyatının qurulması üçün yol göstərməyə çağırıb. Biden əlavə edib ki, bu post-sovet ölkələrindən fərqli olaraq Azərbaycan, Ermənistan və Belarusda isə demokrasiya sayəsində görüləsə hələ daha çox iş var. Amerikan vitse-prezidenti Joe Biden bugün Rumuniya rəsmiləri ilə görüşüb, dünən Polşada olmuşdu. Sabah isə Joe Biden Şərqi Avropa turnesi çərçivəsində Çexiyaya gəlməsi gözlənilir. Səfərin məqsədi Amerikanın yeni hava hücumundan müdafiə planı ilə müttəfiqləri tanış eləmək idi. Bu haqda daha ətraflı az sonra kontekstə danışacağıq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Əfqanistanda ikinci tur üçün seçki bültenlərini paylamağa başlayıb. BMT-nin sözçüsü bildirib ki, bültenlər əyalət mərkəzlərinə təyyarələrlə çatdırılıb, oradansa maşınlar, vertolyotlar və hətta eşəklərlə seçki məntəqələrinə daşınacaq. Əfqanistanda prezident seçkilərinin ikinci turu noyabrın 7-sinə təyin edilib. Qırğızistan parlamenti prezident səlahiyyətlərinin artırılmasına qərar verib. Parlamentin bugün keçirdiyi iclasında qəbul edilən yeniliklərə görə hüquq mühafizə orqanları və xarici siyasət idarələrinin başçılarını təyin etmə səlahiyyəti birbaşa olaraq prezidentə verilib. Qırğızistan prezidenti Bakiyev bu həftə həmin islahatı təklif eləmişdi və köhnə nazirlər kabinetini istefaya göndərmişdi. Beynəlxalq Valyuta Fondu Belarusa $700 milyon yardım ayırıb. Bununla da fondun iqtisadi böhran başlayandan Belarusa ayırdığı maliyyə $2 milyard 200 milyon keçib. Fonddan yayılan açıqlamada deyilir ki, Belarus rəhbərliyi böhranla mübarizədə uğurlar əldə elədiyinə görə əlavə yardım alıb. Və salam bu saat olan xəbərə bu qədər xəbərlər mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Azərbaycan torpaqlarının işğalı Türkiyə torpaqlarının işğalıdır. Bunu bugün Bakıda səfərdə olan Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu deyib. Davudoğlu Bakıya iki ölkə arasında bayraq böhranı yaşandığı bir vaxta gəlib. Bursada Türkiyə-Ermənistan oyununa Azərbaycan bayrağı buraxılmayandan sonra Azərbaycan da Türkiyə bayrağını endirib. Davudoğlu Azərbaycan bayrağına hörmətsizliyin bununla bağlı fotoların bir provokasiya olduğunu da bildirib. Bununla belə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması prosesi davam edir. Elə dünən həmin Davudoğlu iki ölkə arasında sərhədlərin açılması ilə bağlı imzalanan protokolu Türkiyə parlamentinə təqdim edib. İndi söz millət vəkillərinindir. Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərindəki gərginlik doğrudan mı provokasiya nəticəsidir, yoxsa köklü xarici siyasət dəyişikliyi? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun söhbətini dinləyək.
Birisi həm onu yazıyor, həm o çöp qutusunu yapıyor, həm də bu resmi çəkiyor. Burada bir provokasiyon var. O resimlə ilgili söylüyorum, provokasiyondur. Bunu tespit ettiniz.
Bu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu'nun oktyabrın 22-sində Bakıda dedikləridir. O hesab edir ki, gərginliyin yaranması üçün təxribat törədənləri olmamış deyil. Hazırda bununla bağlı təhqiqat aparılır. Günahkar varsa ən ciddi cəzaya layiq görüləcək. Çünki bu, iki qardaş xalq arasında nifaq salmaq istəyən bir təxribatdır. İki ölkə arasında gərginliyin artmasında maraqlı olan qüvvələrin mövcudluğu Azərbaycanın da siyasi dairələrində istisna edilmir. Çünki Bursadakı masadan sonra demək olar ki, hər gün siyasi dairələrin müzakirə obyektinə çevrilə bilən hadisə baş verir. Xüsusilə də Azərbaycanda. Politoloq Rasim Musabeyev də ortada təxribatçının olmasını istisna etmir. Ancaq deyir ki, Türkiyə hökuməti o hadisələr mediaya düşən kimi təxribatçını tapıb cəzalandırıb üzrxahlıq etməli idi ki, vəziyyət bu həddə çatmasın. Heç olmasa bunun təxribat olmasını deməli idi. Azərbaycan tərəfi də hansısa addımların atılmasını, münasibətin gərginləşməsini gözləməməli idi. Politoloqun fikrincə, bu təxribatda maraqlı olan və ondan dividend götürmək istəyən bir çox dövlətlər var.
Təbii bundan Rusiya özü üçün dividend götürmək istəyir. İran bundan xeyir üçün istifadə etmək niyyətindədir. Ermənistan birinci növbədə bunda maraqlı bir dövlətdir. Azərbaycan elə bir ki, Ermənistana qarşı bu bazəsində təklənəcək. Bu da onun üçün vacibdir. Ermənistanla daha sıx münasibət qurmağa maraqlı olan Türkiyə dairələri daha da fərqləşə bilərlər. Ki, bəli, Azərbaycan elə bir ki, Türkiyədən uzaqlaşaraq elə bir ki, gedib İranla qucaqlaşacaq, yoxsa Rusiya ilə. Halbuki bu olmayacaq. Ancaq bunu gözləyənlər də var.
Bugünlərdə İranın Xarici İşlər Naziri Mənuçehr Möhtəki bir daha bəyan edib ki, İran Xarici İşlər Nazirliyi bəzi ölkələrlə o sıradan Azərbaycanla viza rejiminin ləğvi məsələsini yenidən hökumətin gündəminə gətirib. Bəzi politoloqlar indiki vaxtda qonşu ölkələrdən belə bəyanatlar səslənməsini təsadüfü saymırlar. YAP icra katibi Əli Əhmədov isə parlamentin son iclasında Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərindən danışarkən demişdi ki, Azərbaycanla Türkiyənin arasına heç kim girə bilməz. Çünki bu iqtidarların və siyasi partiyaların yox, xalqların qardaşlığı. açıldı. Konfliktolog Arif Yunus ise deyir ki, Azərbaycanla Türkiyənin arasına kiminsə girməsinə ehtiyac da yoxdur. Çünki Azərbaycan rəsmilərinin indiyə qədərki davranışı münasibətlərin bu vəziyyətə düşməsini tam təmin edir.
Biz hətta PKK-nı terrorist düşmən kimi, indiyə kimi tanımadır. Yəni, çox şey demək olar. Əsas odur ki, biz Azərbaycan Türkiyə qarşı dəfələrlə nəsə bir xoşa gəlməyən hərəkətlər edirdi. Amma hesab edir ki, bəs o prinsip ki, vaxtı ilə deyilib ki, bir millət, iki dövlət, yəni qardaş dövlətləri, Türkiyə heç vaxt deməli Azərbaycan sözünü yerinə salmayacaq.
Arif Yunus deyir ki, amma bununla belə əgər söhbət gərginliyin yaranmasında maraqlı olan xarici dövlətlərdən gedirsə, əsas bu işdə maraqlı olan Rusiyadır. Çünki Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması ilk növbədə bu ölkəyə sərf eləmir. Baxmayaraq ki, Rusiyanın xarici işlər naziri Sürüxdə Ermənistanın protokolu imzalaması üçün təsir etmişdi. Politoloq Vəfa Quluzadə isə aranı qarışdıran dövlətlərin adlarını çəkməyi indilik məqbul saymasa da, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin gərginləşməsində bu amili ciddi sayır. O deyir ki, hansısa məqsədə münbit şərait yaratmaq üçün təxribat mexanizmini Türkiyə və Azərbaycan hökumətlərinin özlərinin düşünülmüş şəkildə işə salması barədə son günlər səslənən fikirlər inandırıcı deyil. Çünki bu variant hökumətlərə sərf eləmir. Ancaq getdikcə alovun üstünə yanacaq tökülməsi onu göstərir ki, bu işdə maraqlı olan qüvvələr var. Vəfa Quluzadə əlavə eləyir ki, düzdür, xarici kəşfiyyatların işinə nəzarət etmək çətindir. Ancaq indiki halda bu gərginliyin daha çox hansı ölkənin maraqlarına xidmət etməsi barədə ciddi şəkildə düşünmək lazımdır.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında müzakirə keçiririk. Türkiyənin futbol diplomatiyasına Azərbaycanın reaksiyasını necə qiymətləndirirsiniz? Londondan bir dinləyicimiz yazır ki, Türkiyə bununla nə demək istədiyini özü də anlamır, bayraq məsələsində etdilər və cavablarını aldılar. Məhərrəm adlı bir dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, mən Türk şəhidlərinə qoyulmuş abidənin yanından bayraqların götürülməsinə çox pis baxıram. Belə çıxır ki, Türkiyədə Məmməd Əmir Rəsulzadənin məzarı yanındakı bayraqları yığışdırmalıdır. Bu sadəcə olaraq rəhmətli İsmail Şıxlı demişkən sapı özümüzdən olan baltaların işləridir. Əgər müzakirədə siz də iştirak eləmək istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunun saytını, azadlıqradiosu.az saytını ziyarət eləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Azərbaycanda seçkilərə, xüsusən də bələdiyyə seçkilərinə maraq onsuz da az idi, bayraq böhranı da bu tərəfdən seçkini bir az da arxa plana keçirdi. Azadlıq Radiosunda Azərbaycanda bələdiyyələrin işi ilə bağlı araşdırmalarımızı davam elətdiririk və bugün həmkarım Kəbiran Dilavərli bələdiyyələrin büdcəsindən danışacaq. Doğrudanmı kəndlərdəki problemlərin həllinin yubanması birbaşa pul çatışmazlığı, bələdiyyələrin maliyyə imkanlarının azlığı ilə bağlıdır. Kəbiran həm bələdiyyə rəhbərləri, həm müstəqil ekspertlər, həm də bələdiyyələrin işindən narazı olanlarla söhbətləşib. Reportajı dinləyək.
Gözdəyə bələdiyyəsi özü də bilir ki, qazdan, işıqdan problemi var. 21-ci əsr ali təhsil almaq üçün uşaq imtihan verir, girir, ancaq nəqliyyatı yoxdur ki, Bakıya gəlsin oxusun. Bu dəhşətdir.
Könül Abdullayeva deyir ki, Abşeronun ən ucqar kəndlərindən olan Güzdək kəndinə gedib gəlmək böyük əziyyət hesabına başa gəlir. Çünki kəndin şəhərə işləyən öz avtobusu yoxdur. Kəndin başqa problemləri də var, ancaq nəqliyyat məsələsi o biri problemləri kölgədə qoyub. Kənd cəmaatı dəfələrlə bu haqda uyğun yerlərə, o cümlədən bələdiyyəyə müraciət edib. Ancaq faydası yoxdur. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiqli neçə illərdir bələdiyyələrin işini araşdırır. Deyir ki, bələdiyyələr vətəndaşa aid bütün sosial məsələlərlə məşğul olmalıdır. Bunu eləmək üçün isə imkan və maliyyəsində əyərəsi olmamalıdır.
Az təminatlı ailələrin sosial məsələlərinin həlli, məhəllə daxili yolların təmiri və onların abadlaşdırılması, əhalinin işsizlik məsələlərini aradan qaldırması öz töhfəsini vermək, yəni sexlərin, istehsal sahələrinin yaradılmasıdır, digər sahələrin yaradılmasıdır, yalnız ki, bələdiyyə bunu səlahiyyəti və ixtiyarı çatır.
Abşeron bələdiyyələri Milli Assosiasiyası sədrinin müavini Natiq Dünyamalıyev isə deyir ki, bələdiyyə bacardığı qədər əhaliyə kömək eləyir. O cümlədən nəqliyyatla da bağlı. O deyir ki, bəzən cəmaat bələdiyyədən görə bilmədiyi səlahiyyəti və maliyyəsi çatmadığı işləri görməyi tələb eləyir. Əhalinin bələdiyyələrin işi ilə maraqlanmaması isə onun fikrincə sakinlərin fəal olmaması ilə bağlıdır.
Bizim əhalimiz aktiv deyil yerli özünü idarə etmə məsələlərində. Mən ildə 2 dəfə əhalini güclə toplayıram hesabat vermək üçün. Bizim cəmiyyətimizin özündə maraq yoxdur.
Qəsəbəmizdə yollar elə bərbad gündədir ki, qış gələndə işıq qaz problemi də artacaq. Bu şikayətlər isə Bakının ən böyük bələdiyyələrindən biri olan Səbail bələdiyyəsindəndir.
Su yoxdur, şir paçılqa, su yoxdur. Sudan çoluq çəkilir.
Bir də ki, işıq problemi də əsas bizdə. Tez-tezdən ki, o işıqları da söndürdülər, yox.
20-ci sahə və Badamdar qəsəbəsinin sakinləri deyirlər ki, məhəllələr arasında elə yollar var ki, Üçqar dağ kəndlərinin yolları ondan yaxşıdır. Səbail bələdiyyəsinin sədri əvəzi Qurban Abbasov deyir ki, problemlərin çoxunu Maliyyə Nazirliyinə görə həll edə bilmirlər.
Çalışırıq ki, ara yolları da eləyirik, ondan sonra kimsəsizlərə mümkün imkanımız daxilində kömək eləyirik. Nə mümkünümüz imkanımız daxilində eləyirik. Eləmədiyimiz o qədər şeylər var. Yəni hamısı maliyyədən asılı.
Qurban Abbasov deyir ki, rəhbərlik etdiyi bələdiyyə Səbail rayonunda yerləşən 20-ci sahəyə 76 saylı avtobusun açılmasını, həmin qəsəbədə daha çox satıcının alver edə bilməsi üçün bazarın genişləndirilməsinə kömək eləyib. Bələdiyyələr üzrə ekspert Vüqar Tofiq isə deyir ki, bələdiyyələrin maliyyəsinin kifayət qədər olmaması onların görə biləcəyi işlərin çoxunu görməyə imkan vermir. O deyir ki, Azərbaycan bələdiyyəsinin orta aylıq büdcə gəliri 1300 manat da deyil, bəzən 600-800 manat arasında olur. Buna görə də ki, son il yarımda bələdiyyələr heç bir iş görə bilmirlər. Azərbaycanda 2533 kənd bələdiyyəsi, 200-dən artıq şəhər bələdiyyəsi var. Kənd bələdiyyələrinin problemləri daha çoxdur. Həm yerli, həm də beynəlxalq ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycanda bələdiyyələrin əsl müstəqil, dövlət orqanından asılı olmayan, güclü idarəetmə strukturu olması üçün ilk növbədə azad və şəffaf seçkilər keçirilməlidir. Bələdiyyənin büdcəsi indikindən bir neçə qat artıq olmalıdır, azad sahibkarlıq inkişaf etdirilməli, sahibkarlıqda monopoliya tamamilə ləğv olmalıdır ki, bələdiyyələr də öz ərazilərindəki kiçik iş yerlərini, istehsal sahələrini genişləndirməklə maliyyə imkanlarını artıra bilsinlər.
Kəmran Dilavərinin söhbəti. Kontekst verilişimiz davam edir. Kasıblara yardım niyə dayandırılıb bu haqda elandan sonra?
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Kasıblara yardım niyə dayandırılıb? Bir neçə il qabaq Azərbaycan hökuməti müxtəlif təbəqələrin güzəştlərini, imtiyazlarını ləğv eləyəndə bunu cəmiyyətin problemlərinə yeni yanaşmayla izah eləmişdi. Yəni, güzəştlər ləğv olunur, dövlət büdcəsinin bundan qazanacağı pullar isə birbaşa yardım şəklində, ünvanlı sosial yardım şəklində kasıblara verilir. İndiyəcən bu yardımların verilməsində ən böyük problem onun öz ünvanına düzgün çatmaması, məmurları bundan sui-istifadə eləməsi hallarıydı. Azərbaycanda rəsmi statistikaya görə 1 milyondan çox kasıb var. Ünvanlı yardım niyə tamamilə dayandırılıb? Bu sualın cavabını Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu axtarıb.
Ünvanlı sosial yardım alan Bakı sakini Surxay Rızayev 2 aydır yardım ala bilməməsindən gilələnir.
Sən gelib hər dəfə sorsanda, hər dəfə müxtəlif bahanələrlə deyilər ki, sonra veriləcək, biraz gec veriləcək. Məlumdur, bu əgər yardım sayılırsa, bu hər ay verilməlidir. Bu insanların yardıma ehtiyacı varsa, bu alıb çörək yeməlidir, bu gün yeməlidir. Daha 2 ayın, 3 ayın yardımı yığılıb nə vaxtsa veriləcək və yaxud verilməyəcəksə, belə yardım ola bilməz.
Surxay Rızayev yardımların verilməməsinin səbəbini heç kimdən öyrənə bilmir. Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi Nazirliyində yardımların dayandırılmasını təsdiqləyirlər, amma bunun hər hansı vəsait çatışmazlığı və ya yardımların verilməsindəki qanunsuzluqların, korrupsiyanın çoxalması ilə bağlı olmadığını deyirlər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntəril deyir ki, yardımların sentyabr-oktyabr aylarından dayandırılması texniki məsələdir. Onun sözlərinə görə 2006-cı ilin yayından verilməsinə başlanılan ünvanlı sosial yardımla bağlı yaradılan texniki şəbəkə özünü doğrultduğundan indi Nazirlik bütün sosial yardımları həmin şəbəkəyə birləşdirmək üzərində iş aparır.
Həm operativlik nöqteyi nəzərdən, həm vaxt kənardan qaldırılması nöqteyi nəzərdən, həm ümumiyyətlə ailələr arasında məlumat bankının yaradılması və inkişaf etməsi nöqteyi nəzərdən çox əhəmiyyətli idi. Və qərara gəlindi ki, Nazirliyin digər strukturları da bu şəbəkəyə qoşulsunlar, yəni digər sosial müavinətlər və s. Və bunun üçün də artıq bu şəbəkə genişləndirilməli idi. Yəni bu texniki məsələlərlə bağlıdır.
Elnur Kələntəril deyir ki, təxminən gələn ayın ortalarından ünvanlı sosial yardımların verilməsi bərpa olunacaq. Amma ekspert jurnalının redaktoru Dünya Sakit Nazirliyin bu mövqeyini bölüşmür. O isə bilir ki, yardımların dayandırılması daha çox büdcə kəsirləri ilə bağlıdır. Redaktora görə ünvanı sosial yardımların dayandırılması üçün ya qanun dəyişdirilməlidir, ya da onun icrası dayandırılmalıdır. O, nazirliyin bunu öz başına dayandırmasını absurd məsələ sayır. Dünya sakit deyəcək, nazirlik bütün sosial yardımları vahid pəncərə sistemi ilə vermək istəyirsə, onda bu yardımların dayandırılmasına və gecikdirilməsinə də səbəb olmamalıdır.
Bilirsə ki, çox xəstələr xəstələ salıblar. Səhiyyə sahəsində nəzərdə tutulur, çox böyük islahatları dayandırıblar, başlamayıblar, nəzərdə tutulur ki, başlansın. Çox böyük işləri, heç bir əmək haqqı artımı olmayıb, heç bir pensiya, müavinət artımı olmayıb bu il ərzində. Bu halda hətta ünvanlı sosial yardım üçün ayrılan vəsaitin də belə saxlanması, verilməməsi, bu ən az deyim, ədalətsizlikdir. Nəzərə alsaq ki, bu böyük yol layihələrinə, ikinci layihələrinə heç birini dayandırmayıblar bunlar, daha da çox vəsaitlər ayrıblar buna və xərclər də orada maliyyələşdirir, müntəzəm olaraq. Absurddur bu. Küsü və regionlarda insanların, çox ailələrin dayağıdır bu, ünvanlı sosial yardım.
Ekspert jurnalın redaktoru deyir ki, lap gəlirlər çoxalanda da həmişə ilin sonlarına yaxın büdcə ilə bağlı gərginlik olur. O, həmin gərginliyin bu il daha çılpaqlıq ilə göründüyünü bildirir. Bu baxımdan da Dünya Sakit hesab edir ki, çox güman ki, gələn il üçün büdcədən ünvanlı sosial yardımlar üçün ayrılan vəsaitlər azaldılacaq. Amma Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərli yardımların azaldılmayacağını və qalan ayların yardımlarının da veriləcəyini deyir. Azərbaycanda ünvanlı sosial yardımlar 2006-cı ilin yayından verilir. Həmin il bu məqsədlə büdcədən 39 milyon manat, bu il isə 210 milyon manat vəsait ayrılıb. Hazırda ölkədə 153 min ailə, təxminən 700 min adam ünvanlı sosial yardım alır. Hər bir üzvünün aylıq gəlirləri ehtiyac miyarından, yəni 60 manatdan aşağı olan ailələr ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edə bilərlər.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Qlobal böhran bir çox ölkələrə təsir eləyib, amma indi böhranın getdikcə öz sürətini yavaşıtdığını və tezliklə bəzi ölkələrin artıq həmin böhrandan çıxmağa başlayacağını bildirirlər. BMT isə deyir ki, mobil rabitə dünya iqtisadiyyatının qlobal böhrandan ən sürətlə çıxan sahəsidir. BMT-də hazırlanan hesabata görə Azərbaycan mobil rabitənin inkişafına görə Ermənistandan da Gürcüstandan da geri qalır. Təzad ondadır ki, Azərbaycan hökuməti Azərbaycanda artıq əhalinin 80%-ində mobil telefon olduğunu deyir, ölkədə mobil telefonların sayının artıq 7 milyona yaxınlaşdığını bildirir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalov bu təzada aydınlıq gətirməyə çalışıb öz söhbətində.
Beynəlxalq maliyyə böhranından daha sürətli can qurtaran sahə informasiya texnologiyalarıdır. Xüsusən də mobil telefon rabitəsi sahəsində ciddi inkişaf görünür. Bu qənaətə BMT-nin ticarət və inkişaf konfransı gəlib. Təşkilatın bugün yayılan hesabatında deyilir ki, 2008-ci ildə dünya üzrə 4 milyard adamın mobil telefonu olub. 2007-ci ilə baxanda mobil rabitədə 20% inkişaf qeydə alınıb. Təşkilatın həmin hesabatı hazırlayan koordinatoru Torbocan Fredrikson bildirir ki, mobil rabitə inkişaf etməkdə olan və keçid iqtisadiyyatına sahib dövlətlərdə daha sürətlidir.
Between the years 2003 and 2008.
2003-2008-ci illərdə mobil rabitənin yayılması sahəsində ən irəlidə gedən ölkələrin siyasında ilk 20 yeri keçid iqtisadiyyatına sahib ölkələr tutublar. Bu ölkələrin çoxu keçmiş Sovet Respublikalardır. Bu sahədə Avropa Birliyinə yeni üzv olan ölkələrdə də sürətli inkişaf müşahidə olunur.
Torbjörn Fredriksson deyir ki, mobil rabitədə regionda ən sürətli inkişaf edən ölkə Çernogoriyadır. Bu ölkədə hər 100 adama 230 mobil telefon düşür. Son 5 ildə Çernogoriyada mobil rabitə sahəsində 160% inkişaf olub. Bu müddətdə ən zəif inkişaf isə Türkmenistanda görünüb. Bu ölkədə axırıncı 5 ildə mobil rabitədə cəmi 21% inkişaf olub. BMT-nin bu qurumu Qafqazda mobil rabitə sahəsində ən zəif inkişafın Azərbaycanda olduğunu bildirir. Təşkilatın hesabatına görə, Azərbaycanda son 5 ildə bu sahədə inkişaf 55% olub. Amma inkişaf Gürcüstanda 70%, Ermənistanda isə Qafqazda ən yuxarı 83% olub. BMT-nin bu məlumatını Azərbaycanın Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində təəccüblə qarşıladılar. Nazirlikdə bu sahəyə cavabdeh olan qurumlar hesabatı tam oxumadan onu şərh eləyə bilməyəcəklərini dedilər. Bakıdakı müstəqil ekspertlər də Azərbaycanda mobil rabitənin inkişafının Qafqazda ən geridə olması barədə fikirlərin ağlabatan olmadığını deyirlər. Multimedia İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz deyir ki, indi Azərbaycanda problem mobil telefonların geniş yayılmağında deyil, danışıq haqqının yüksək olmasında və ən son texnologiyaların tətbiqi sahələrindədir.
Yüksək sürətli mobil xidməti verməyə imkan verən texnologiyadır, 3G texnologiyası. O qonşu ölkələrdə artıq uzun müddət tətbiq olunur, Azərbaycanda hələ heç bir operator bununla bağlı lisensiya almıyor. hələ də gərgin bir mühit var. Məsələn, burada Rabitə İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyi, hətta prezident tərəfindən bununla bağlı ciddi təpki göstərilərindən sonra da burada ciddi ləngimələr var. Yəni, bu lisensiyanın verilməsi, əlavə şərtlər burada irəli sürülür Rabitə Nazirliyi tərəfindən, tezliklə bağlı maneçiliklər törədən şərtlə irəli sürülür və s.
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov isə təşkilatın ünvanına iradlarla razılaşmır. Müşfiq Əmirov deyir ki, Azərbaycanda mobil telefon operatorlarından heç biri yüksək sürətli mobil rabitəyə imkan verən 3G texnologiyasının tətbiqinə lisensiya üçün nazirliyə müraciət eləməyib.
Nazirlik bununla əlaqədar operatorlardan müvafiq sənədlərin təqdim etmələrini gözləyir. Operatorlar sənədləri təqdim etdikdən sonra nazirlik sənədlərə baxıb, sənədlərin hər bir yerində qaydasında olduğu təqdirdə lisensiyanın verilməsi başlanacaqdır. Ancaq buna qədər müraciət olunmur.
Azərbaycanın mobil rabitə bazarında 3 operator var. Onların heç biri 3G lisensiyası üçün niyə müraciət etmədiklərini aydınlıq gətirmədi. Amma bəzilərinin əməkdaşı adlarını çəkməmək xahişi ilə deyirdilər ki, nazirlikdə vəziyyət heç də deyilən kimi asan deyil. Azərbaycanda mobil telefonu olanların sayı barədə də Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ilə BMT-nin Ticarət və İnkişaf Konfransının rəqəmləri arasında fərq var. Nazirliyin rəsmi məlumatına görə 2008-ci ildə Azərbaycanda hər 100 adamdan 75-inin mobil telefonu olub. Amma BMT bugün yayılan hesabatında həmin il Azərbaycanda hər 100 adamdan 68-inin, Ermənistanda isə 86 nəfərinin mobil telefonu olduğunu yazır.
Bu reportajı Natiq Zeynalov hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam edir. Amerikanın yeni raket sistemi qurmaq planları barədə Joe Bidenin Rumıniyada dedikləri bu haqda birazdan.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Amerika deyir ki, onun Avropada yeni raketdən müdafiə sistemi qurmaq planı əvvəlkindən daha effektiv olacaq. Əvvəlki deyəndə Vaşinqtonun Çexiyə və Polşada qurmaq istədiyi raketdən müdafiə sistemi nəzərdə tutulur, çünki Amerika Prezidenti Obama bir neçə həftə əvvəl bu planın təxirə salındığını elan elədi gözlənilmədən. Həmin plana Rusiya kəskin etirazını bildirirdi və planın ləğvini Obamanın Rusiya ilə siyasi alveri kimi, yəni bunun əvəzində İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələdə Moskvanın dəstəyini qazanmaq cəhdi kimi də qiymətləndirənlər oldu. Amma Avropaya səfər eləyən Amerikanın vitse-prezidenti Biden Şərqi Avropa ölkələrini əmin etməyə çalışıb ki, Vaşinqton onları tək qoymayacaq. Rumıniyada qurulacaq yeni sistem daha səmərəli olacaq. Elxan Nəsibini dinləyək.
2008-ci ilin fevralında Pentagon Sakit Okeandakı gəmisindən göydən düşən vaxtı keçmiş P-2 vurdu. Gəmidən atılan raket SM-3 raketi idi. Qiyməti $10 milyon, uzunluğu 6,5 metr olan bu raket indi Barack Obamanın Şərqi Avropa üzərində yaratmaq istədiyi raket hücumundan müdafiə qalxanının əsasına qoyulur. Amerikanın vitse-prezidenti Joe Biden Rumıniya minnətdarlığını bildirib ki, Şərqi Avropada raketlərdən müdafiə qalxanı düzəltmək ideyasını Rumıniya dəstəkləyir. İdeya isə ondan ibarətdir ki, Amerika birinci mərhələdə qısa və orta radiuslu raketləri vuran raketləri dənizdə yerləşdirəcək, ikinci mərhələdə isə quruda. Amerika Çexiyada və Polşada raketlərdən müdafiə sistemi yaratmaq fikrindən daşınandan sonra Polşa kimi Şərqi Avropa ölkələrində narahatlıq yaranmışdı ki, onlar Rusiya təhlükəsi qarşısında aciz qala bilərlər. Oktyabrın 20-sindən 24-ünə kimi Polşa, Rumuniya və Çexiyaya səfərə çıxan Bidenin əsas məqsədlərindən biri də bu ölkələri əmin eləməkdir ki, Amerikalıların təhlükəsizliyini təmin eləyəcək. Biden dünən Polşaya söz verib ki, Rusiya ilə gərginliyin azaldılmasının Polşanın təhlükəsizliyinə dəxli yoxdur. Rusiya əleyhinə əhvalı ilə tanınan Polşa prezidenti Lech Kaczynski ilə danışıqlardan sonra Biden NATO-nun 5-ci maddəsinin əhəmiyyətini də xüsusi vurğulayıb. Həmin maddədə deyilir ki, NATO-nun bir üzünə hücum bütün NATO-ya hücum deməkdir. Yeni plan haqqı isə Biden deyib ki, bu yeni plan Bush-un planından daha effektivdir. Yeni sistem daha böyük ərazini qoruyacaq.
Bu daha yaxşı müdafiə arxitekturası olacaq. Bu həm Avropanın təhlükəsizliyini təmin edəcək, həm Amerikanın. Raketləri vuran SM-3 raketləri Polşada yerləşdiriləcək. Polşanın baş naziri Donald Tusk yeni planı çox cəlbedici adlandırıb və deyib ki, Polşa SM-3 qurğularını öz ərazisində yerləşdirməyə hazırdır. Buşun planından imtina edilməsini alqışlayan Rusiya isə yeni planın detallarını bilmək istədiyini bildirir. Amerikanın özündə isə Barack Obamanın yeni raket qalxanı planı ətrafında mübahisələr gedir. Associated Press agentliyi yazır ki, Bushun planı 20 ilə 9-13 milyard dollara başa gələcək isə, Obamanın planı 18-26 milyard dollara başa gələcək.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Biden xəbərlərdə də eşitdi, sabah Çexiyə də səfər eləyəcək və Çexiyanın keçmiş prezidenti dünyada demokratiyanın qızğın müdafiəçilərindən olan Vaslav Havel Amerika rəhbərliyindən Şərqi Avropa ölkələrinə münasibətdə siyasətin aydın ifadə olunmasını istəyəcək. Doğrudanmı Amerikanın Rusiya ilə münasibətlərin istiləşməsi Vaşinqtonun Şərqi Avropaya onun təhlükəsizliyinə marağını azaldıb? Şərqi Avropa ölkələri Sovet işğalının sosialist düşərgəsində olmağın acılarını hələ də unutmayıblar və Rusiyanı indi də silahdan yox, qazdan onları öz təsiri altına almaq üçün bir silah kimi istifadə eləyəcəyindən ehtiyatlanırlar. Vaslav Havelin Azadlıq Radiosuna müsahibəsinə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyəcək.
ABŞ-ın vitse-prezidenti Joe Biden bu həftə Mərkəzi Avropa ölkələrinin səfərə çıxıb, regionda onun ən çox eşidə biləcəyi NATO ilə daha sıx əməkdaşlığa dair çağırışlar ola bilər. Çexoslovakiyada kommunizmi devirən inqilaba liderlik eləmiş dissident Çexiyanı NATO-ya yaxınlaşdırılmasında xidməti olan keçmiş prezident Václav Klaus Bidenin regiona səfərini belə dəyərləndirir.
Gözləmək olar ki, o Amerikanın regionda maraqlı olmasını yeni şəkildə izah eləyəcək. Bildirəcək ki, Amerika bizim regionda maraqlıdır. Güman ki, bunu deyəcək və eyni zamanda Amerikanın yeni administrasiyasının bu məsələlərə baxışını ortaya qoyacaq. Hesab eləyirəm ki, bu onun Mərkəzi Avropa ətrafında səfərinin əsas məqsədidir.
Václav Havel bu yaxınlarda Barack Obamaya məktub yazanlar arasında olub. Mərkəzi və Şərqi Avropa siyasətçiləri Obamaya yazaraq Rusiya ilə yaxınlaşmanın fonunda regionu unutmamağa çağırmışdı. ABŞ vitse-prezidentinin marşrutuna Varşava, Buxarest və Praqa daxildir. Joe Bidenin Polşa və Çexiya səfəri ABŞ-ın ötən ay verdiyi qərardan sonra gərginliyi azaltmağa yönəlib. ABŞ administrasiyası bu ölkələrdə raketdən müdafiə sisteminin hissələrini yenidən yerləşdirməyi planlaşdırır. ABŞ administrasiyasının planı Çex ictimaiyyə tərəfindən etirazla qarşılanmışdı. Ancaq Václav Havel də daxil, Çexiyanın keçmiş və indiki siyasi liderləri bunu müttəfiqlərinə yardım eləmək şansı kimi dəstəkləmişdi. Bəziləri bu plan təxirə salındığına görə məyus olmuşdu. Havel deyir ki, Çexiyada gedən debatlar onu daha çox məyus eləmişdi. Çünki debatlar əsasən ABŞ radarlarının yerləşdirilməsinin Rusiyanı narazı salıb-salınmayacağı ətrafında gedirdi. Çexiyanın keçmiş prezidenti qış aylarında Rusiyanın Ukrayna ilə yaşanan qaz böhranına da xatırladıb, eyni zamanda avqust ayında Gürcüstan müharibəsinə görə Moskvanı tənqid eləyib.
Rusiyadan narahat edici siqnallar gəlir. Mən inanıram və hər zaman vurğulayıram ki, Rusiya kimi bərabər prinsiplər əsasında münasibətlər quran ortaq lazımdır. Ancaq açıqlıq əməkdaşlığın bir hissəsidir və bu əməkdaşlıq hər şeyə göz yummaq anlamını vermir. Ya da bəyənmədiyimiz fundamental dəyərlərə əməl edilmədiyini görəndə o barədə danışmayacağımız demək deyil. Rusiya ümid etməməlidir ki, ona qarşı münasibət hər zaman əlil qonşuya qoyulan münasibət kimi olacaq. Biz Rusiya, Çin, Çexiya, Uruqvay ya da istənilən digər ölkəyə qarşı qoyulan standartları irəli sürməliyik.
Gürcüstan və Ukrayna NATO üzvlüyünə can atsa da, ABŞ onları dəstəkləsə də, hələ ki bu ölkələrin quruma nə zaman daxil olacağı ilə bağlı dəqiq tarix məlum deyil. Václav Havel deyir ki, Ukrayna ilə bağlı sual yoxdur. Belarusla birgə Avropa məkanında ümumi dəyərləri bölüşür. Baxmayaraq ki, Minsk hazırda diktator tərəfindən idarə olunur. Onun fikrincə, Gürcüstan daha mürəkkəb vəziyyətdədir. Bu, 50 il əvvəl NATO-ya üzv olmuş Türkiyənin məsələsinə xatırladır.
Əlbəttə, Gürcüstan da daxil edilsəydi, ədalətli olardı. Amma o bir tərəfdən Gürcüstan üçün Cənubi Qafqazda möhkəmləmək daha təhlükəsizdir. Çünki Azərbaycan və Ermənistan onun birbaşa qonşularıdır. Və keçmişdə hansısa bir münaqişə olubsa, qonşu dövlətlər onlarda rol oynayıblar. Gürcüstanın əsas maraqları bu ərazidə olmalıdır məncə. Amma mən demirəm ki, Avropa və ya Avropa Atlantik Qurum Gürcüstanın xeyrinə qərar qəbul etməlidir.
Çexiyanın keçmiş prezidenti Václav Havelin Azadlıq Radiosuna müsahibəsi. Bu Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan tanınmışlar rubrikası ilə davam eləyəcək və qonağımız tanınmış güləşçi Aydın İbrahimovdur. Hələlik.
Tanımışların qonağı məşhur idmançıdır. 1938-ci ilin sentyabrında Gəncədə anadan olub. O, sərbəst güləş üzrə ilk dünya çempionu olan Azərbaycanlıdır. 1963-cü ildə Sofiyada dünya çempionu, 1964-cü ildə isə Tokyo Olimpiadasının bürünc medalçısı olub. Dəfələrlə SSRİ, Avropa və dünya çempionatlarının mükafatçısı olan bu adam sonradan SSRİ yığma komandasına rəhbərlik edib. 1980-ci il Moskva Olimpiadasında yetirmələrindən 5 nəfər qızıl medala layiq görülüb. 2 ilə qədər o vaxtki Yuqoslaviya yığma komandasına baş məşqçiliyi edib. 1977-ci ildə idmanın inkişafında fəal iştirakına görə Beynəlxalq Güləş Federasiyaları Assosiasiyası FILA-nın qızıl medalı ilə təltif edilib. Ötən əsrin son illərində bir müddət Neftçi komandasının prezidenti, millət vəkili olub. 1997-ci ildə mətbuatda adı İncəsənət Muzeyindən oğurlanan rəsm əsərləri ilə bağlı hallanıb. Sonradan bir müddət Amerikada yaşaması da bununla əlaqələndirilib. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulov bu dəfəki həm söhbəti məşhur güləşçi, SSRİ-nin əməkdar idman ustası və əməkdar məşqçisi, beynəlxalq dərəcəli hakim Aydın İbrahimovdur. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Mənimki günlərdə işim yoxdur ki, iş gitsin. Elə yüngülvari özüm üçün idmanla məşğul oluram səhər-səhər biraz. Hərdən də yarışlara gedib baxıram, televizora baxıram, ayrı bir iş yoxdur.
Nə fikirləşirsiniz Aydın müəllim, o yarışlara baxanda? Bir vaxt sizin özünüz yarışların iştirakçısı olmuşsunuz, amma indi tamaşaçısısınız.
Müəyyən şeylər xoşum gəlir, müəyyən şeylərdən xoşum gəlmir.
Nədir xoşa gəlməyən, maraqlıdır?
Xoşa gəlməyən odur ki, hər bir idmanın özünə bir professional olmalıdır. Müəyyən şeylərdə kör, hansı ki, bugünkü gündə çox eləmək olar. Böyük fəaliyyətlər göstərmək olar. Çünki bizim prezidentimiz Olimpiya Komitəsinin prezidentidir. O çox diqqət verir idmana. Əgər bizim vaxtımızda onun 10%-ı əgər bizdə olsaydı, biz yəqin ki, bir dəfə, yox, 5 dəfə, 7 dəfə, 3 dəfə dünya olimpiya çempionu olardıq. Bugünkü gündə hər tərəfli böyük şəriət var. İdman üçün bütün nə istəsən yararlaşır.
Aydın müəllim, sizin vaxtınızda necə idi, məsələn?
Bizim vaxtımızda dəhşət idi. Onu deməklə mümkün deyil. Bizim vaxtımızda döşəklər var idi ki, hərəsi 50 kilo belimizi alırdıq bu zaldan o zala, onda o da şulkadan düzəlmiş döşəklər idi, bambazdan da düzəlmiş pakrıval idi. Görürsün, aylarla o yüyülmürdü, onun üstündə biz məşq edirdik. Məsələn, Gəncədə mən başlamışam, biz Kənd Təsərrüfat İnstitutunun padvalında məşq edirdik, ondan sonra paltarımızı götürürdük, sumkuya qoyurduq, gedirdik, köynə hamam var idi, o köynə hamamda çimirdik, onu edirdik.
Yolda soyuqlamırdınız bəs, o tərr adam?
Soyuq da olurdu, nə bilim, isti də olurdu, saunamız yox idi, duşava yox idi, döşək yox idi, yemək çox çətinliyi idi. Nə verirdilər ki, bizə yığınca çıxanda 3 manat pul verirdi. Təzə ət yox idi, həmişə dondurma ətləri idi. Və yarışda təzə ət yiyəndə deyirdik, bugünlər o da yığ təzə ət yemişik. Çünki dönək, bugünkü gündən dönək yerlə göy qədər tapotu vardır.
Aydın müəllim, amma bütün bunlara baxmayaraq, 63-cü ildə siz dünya çempionu oldunuz.
Bəli.
Sofiyada, Bolqaristanda.
Bəli.
Necə oldu?
Mən qabağıma bir məqsəd qoymuşdum ki, mən o vaxt SSR-in forması var. O formanı geyinməliyəm. Uşaqlıqdan mənim 9-10 yaşım olardı. Bax, onun xətirə üçün həmişə səhər saat 6-da durardı. Mənə heç kəs durquzmaz, gedərdi bizim o Gəncə parkında. Səhər-səhər orada məşq eləyərdim. Sonra gedərdim məktəbə. Məktəbdən gələrdim, yəni yat biraz dincəlib, yenə məşq eləyərdim. futbol oynardık, basketbol, Dompionera giderdim. Dompionera'da orada idmanın bir neçə növləri var idi. Bir de oranın məşqçisi var idi ki, hansı ki onun ayrı kənd təsərrüfat institutunda orada trener eləyirdi məşqçi.
İsaq
Cəfərov.
Cəfərov, bəli. Hə,
o gördü biraz belə dəcələm, biraz bacarıqlıyam. Məni çox da arıq idim. Çox həddindən artıq mənə sıska deyərdilər belə. Onun qardaşı.
O deyəsən sizi futboldan seçib aparmışdı, hə? Bəli, futbol oynayanda görmüşdü.
Bəli, futboldan keçmişdi. Mən həm futbol oynayırdım, həm güləşirdim, həm basketbol. İdmanı yaxşı idmançı olmaq üçün gərək hər tərəfli olasan da. Hər tərəfli.
Aydın mən, bu idmana meyilli özü də sərbəst güləşdən gedir də söhbət. Siz də güləşçi idiniz. Meyilli uşaqlar həm də davakar olur. Siz necə idiniz?
Yox, bilirsiniz, güclü adam dava eləmir. Güclü, zəif adamlar dava eləyir. O əgər göstərsə öz gücünü kiminsə üstündə, o zəif adamdır. Kimsə nəsə olubdu, bir neçə dəfə olubdu. Kimsə üstümə gəlib o özünü müdafiə eləmək üçün, ya onu susdurmaq üçün onu cavabını verərəm, vermişəm. Ancaq daha belə ki, kimdən o mənim xəsiyyətimdir.
Sonra Bakıda bədən tərbiyə institutuna daxil oldunuz?
Bəli, mənim o vaxtı mən 9-cu sinifdə oxuyurdum. Gəldim bura, böyüklər arasında yarışdı oldum burada, milli güləş. Orada da böyük, Göyüş Mamedov, Oktyar Məmmədov, Sarımyan, Qarabiyan, sonra belə çox SSR-də tanınmış idmançılar idi. Mən də arıq bir balaca oğlan, öyle çıxdım, bunların hamısını uddum mən, oldum milli güləşdə Respublika çempionu. Baxdılar, burada trenerlər, Bagirov var idi, bizim federasiyanın sədri idi. O gördü ki, çox belə bacarıqlıyam, belə 9-cu sınıfda oxuyuram. Məni götürdülər, ekstrini imtihanı verdirdilər. Bədən tərbiyə institutuna girdim mən 9-cu sınıfda. Mənim özündən oxuyanlar 10-cu sınıfda idilər, mən institutda oxuyurdum. Qalıb Dinamo'da məşq elədik bir neçə il. Sonra SSR-də 3-cü yerə çıxdım. Sonra
sizi Moskvaya dəvət elədilər.
Bəli.
Azərbaycanın deyəsən daxili işlər naziri sizi çağırıb, getməyinizi istəmirmiş.
Ha, məni bir gün o çağırdı. Getdilər, ona dedilər ki, aydın Moskvada bu armiyestər bulur, ev də verir, belədir. Mən də Dinamo'nun yataqxanasında qalırdı. O çağırdı, dəvət elədi mən. Dedi ki, o da məni qabaqdan tanıyırdı. Gəncəyə gəlmişdi, bir məsələ olmuşdu. Ondan əlaqədar olaraq haqsız yerə məni o vaxtı bir həftə saxlamışdılar. Bax, görmüşlər, mənlikdir, mən burada olmuşam. Bıraqdı. O vaxtdan məni tanıyırdı. Elə həmişə də deyirdi ki, onun müəllimi, trenerim mənə, mənim treneri. Xəlimimiz Geroy Sayıcı idi bizim o. O eşitdi ki, mən çıxıb gedirəm. Gəldim kabinetinə, mənə dedi ki, aydın, mən elə bilirdim ki, sənə ayağı var, bir məcməyə qızıl töksələr, sən məni qoyub getməzsin. Bu kişi bu sözü deyəndən sonra mən durdum, icazəsiz durdum, kabinetdən çıxdım, getdim. Sonra o Arunov var idi, bizim Dinamo'nun sədri. Gəldi, sən niyə belə hörməsizdik, niyə belə icazəsiz durdun? Deyirək, mən nə dedim? O kişi elə bir söz dedi ki, ondan sonra mən heç ara getmərəm.
Getmədiniz Moskvaya?
Ondan sonra xeyr, onu getmədim. Bir müəyyən vaxt keçdi, o mənə ev verdi. Elə qaldım Azərbaycanda.
63-cü ildə oldunuz dünya çempionu, sərbəst güləş üzrə.
Bəli.
Necə oldu? Yaponla güləşmişsiniz deyəsən finalda.
Yaponla ikimiz qalmışdı. Böyük yağış yağdı, möhkəm yağış yağdı.
Döşəyi deyəsən silmişsiniz. Niyə silirdiniz döşəyi?
O əsəb sistemlərini, o güləşi yaddan çıxartmaq üçün bir işlə məşğul olasan ki, yaddan çıxardasan da fikirli, o güləşin onun fikrini eləməyəsən. Təzədən başlayırsan, təzədən güc gəlir.
Fasilə idi.
Cəmaat mən onu götürəndə bütün stadion hamısı əl çalırdı ki, götürüb, o mən dəsmalı götürüb özüm silirdim. Hansı ki orada seçilənlər də var idi. Mən də onlarla bərabər elədim. Oldum orada çempion. Birinci,
hə,
bizim bütün SSR-in tarixində, nəinki Azərbaycanın, heç kəs o çəkidə dünya çempionu olmamışdır.
Hansı çəki idi?
Elektrik şəbəs deyirdilər, 57 kiloda. O çəkidə bütün SSR-dən dünya çempionu olmamışdı.
Dünya çempionu olursunuz və sonra da gəlirsiniz, Azərbaycanda da hələ stadionda gərək ki, təntənəli bir qarşılama olur.
Bəli, bəli. Stadionda, sonra aeroportda çox yaxşı qəbul edirlər.
Sonra Yaponiyada bir il sonra da, 64-cü ildə, Tokyo Olimpiyadasında bürünc medal.
Tokyo Olimpiyadasında SSR burada, SSR birinciliyi idi, Bakıda bu bizim zalda. Orada finala düşdüm, güləşən vaxtda mənim iki qabırğam qırılmışdı. O vaxtı Ali Sovetin sədri vardı, Mamet Ablar İskəndarov. O gəlmişdi baxmağa güləşə. Getdilər, ona dedilər ki, finala çıxıbdı, qabırğaları qırıb güləşə bilmir. Bir də gördüm, özü düşüb geyim yerinə. Aydın, mən sənin adıva gəlmişəm, sənə baxmağa, sənə nə olub? Deyirəm ki, mən iki qabırğam qırılır, əgər çıxsam orada ölərəm. Dedi, sən nə danışırsan? Çıx orada, sən güləş, öl orada. Gör mən səni necə heykəl. Heykəl qoyduracam. Biraz gülə də bilmirdim. Böyle ağrı, çünki nəfəs alanda ağrıyırdı. Bu sözüdən sonra mən götürdüm fenalgon, çoxlu fenalgon, sonra dərmanla artlarla yaxdıq. Bir zorla ki, mən bir xalq kazandım. Oldum. Ona göre de ben apardılar olimpiya.
Uddunuz yarışı.
Yarışı İstiyar Çempiyonu burada uddum Bakı'da.
Gettiniz olimpiyadaya. Japonların da sizden arası yokmuş o dünya çempiyonatında Japon'u yıktığınıza göre. He?
Onlar neyin ki onu? Mene gelir ki derman da verdiler mene bu. Emeğe katmışlar. Ben ayak üstü durabilmirdim. O çok pisiydi vezetim. Saklayabilmirdim. Onu sonradan ben başa düştüm. Biraz da benim trenerimin Rus trenerinin müəyyən səhvləri oldu mənə düz. Öz bildiyim kimi güləşsəydim, ona qulaq asmasaydım, o məni çox tələsdirdi, tələsdirdi. Bir səhv bıraxdım ki, fəndi elədim, 5 cm döşəkdən qırağa çıxdı. Əgər o bir 5 cm bu tərəfə çıxsaydı, mən olurdum olimpiya çempionu. Nə o vaxtı da böyük iş idi də. O vaxtı da mən Azərbaycanlı bir dənə təkməni idim mən.
Ümumiyyətlə, bu titullarınız ki var sizin, mən də maraqlandım. Bu qədər başqası var idmançı ki, məsələn, o qədər da...
Bilirsiniz, həmin zaslujunu trener istəyir, zaslujunu masport istəyir.
Ona görə soruşan, bu
əməkli idmançı. Suya, mecnarodlu kateqoriya, luçir trener Mira, sonra Azərbaycanın idman tarixində birinci dünya çempionu, heç birinin idman növrəndə dünya çempionu. Bunlara baxanda bir də ki, bu yaşda elə adamları yoxdur da.
70 yaşınız tamam oldu 2008-də.
Bəli.
Amma belə 70 yaş da vermək olmaz sizə. Siz həm də
yox, elə, o, yəqin ki, elə mənə 70 yaş vermək olmaz deyə mənə heç kəs təbrik eləmədi.
Niyə? Nədir bu? Unudulmaq yoxsa paxıllıq?
Deyə bilmərəm. Mən o çox, hərdən özüm də fikirləşirəm, görürəm ki, nə bilim, səhvim olmayıbdır, səhvim olmayıb. Ancaq elə adi bir adamları görürsən, radioda, televizorda təbrik edirlər, bir gün anadan olan günüdür, belə baxıram, nəyə görür, mən onu bilmirəm, onu cavab verə bilmirəm sizə, bilmirəm.
Aydın Məlim, kimdən küsürsünüz?
Qabaqlar küsmək olardı, indən kimdən küsürsün, o qədər gözəl şəriətdir ki, İdmana fikir verilir. Kimdən indi bu dəqiqə?
Amma sizi yada salmırlar da, ona görə deyirəm ki.
Ola bilər də yaddan çıxmışam. Ola bilərsə kiminsə xoşuna gəlmirəm. Ola bilər biraz bacarıqlı olmuşam. Çox yox, biraz bacarıqlı. Bilmirəm.
Deyə bilmirəm. Biraz bacarıqlı adamı Yugoslaviyanın yığma komandasına məşqçi götürməzdilər də. Gərək əməlli başlı bacarıqlı olaydınız ki, götürəydilər.
Yo, o barədə bəli, onu elə bilə məni götürmədilər. SSR-in yığma komandasının məşqçisi, bir də ki, bütün SSR üzrə Dinamo-nun üzünü baş məşqçisi götürdülər. Bunu elə bilə deyirdi axı bu. Yugoslaviyanın prezidenti Milan Erzegan, o filanın prezidenti idi. O boyda bütün vurunun açında bu da Azərbaycanda məni dəvət eləmişdi milli komandaya.
Neçə il işlədiniz Aydın Məlim orada?
Orada iki ilə kimi işlədim.
İki ilə kimi. Ailənizi də aparmışdınız ora?
Xeyr. Gəlirdim, gedirdim.
Deyirəm, yanıb orada qalmaq da fikir olmazdı.
Mənim burada uşaqlarım var idi, mən qala bilməzdim axı. Adamlar lazım da deyirdi axı. Niyə mən öz xalqımı istəyirəm, mən özümü belə qala bilsəydim Amerikada qalardım da. Niyə gəlirdim ki bura?
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz sərbəst güləş üzrə ilk dünya çempionu olan Azərbaycanlı beynəlxalq dərəcəli hakim Aydın İbrahimovdur. Onu mən təqdim eləyirəm, İlqar Rəsul. Niyə gəldiniz Aydın müəllim? Amerikada nə edirdiniz, necə yaşayırdınız orada?
Amerikada çox gözəl yaşayırdım. Bizim bu güləşənlərin çox belə bir-birindən dostluq əlaqəsi var. Onlar bir-birini çox hörmətlidir. O vaxtı da mən çox hörmətliydim bu SSR-in yığma komandasında, dünyada. Həmişə gələndə çox yaxşı qəbul edirdi yola sonra. Dostlarımız çox idi. Köyün SSR-in arasında desən dostlarımız. Sonra Amerikanın özündə çox buradan gedən güləşənlər. Belə hər şəraitim var idi. Orada da mən təsadüfi tanış olduq. SSR-in çempionu var idi Sambo'dan, Valodya. Mənə dedilər ki, burada bir güləş zalı var orada. İstəyirsən sən bir orayla əlaqədə saxlay, ged işləməyə. Dedim, hə, baxış olar, bir baxam ya, gedirəm. Dedim, harada, dedi, filan yer. Dedim, mən tanıyıram, sən tanış ilə. Keçirdim yoldan, gördüm ki, zaldır, məşq edirlər. Gəldim, dedim, valo desən, sən dedi, hə, mənəm. Dedi, sən haradansın, dedim, Bakıdan. Bunu deyən kim Bakıdan, bu başladı, necə də Aydın İbrahimov orada? Nə dedi? Bu başladı mənim haqqımda, mənim tariximi danışmağım, məndən də yaxşı. Çox danışdıq, çox danışdıq. Sonra deyirəm ki, Valodya, yetə yəyəm, mənəm deyirəm. Hə, deyir, əşşo, deyir, neyin nədir, deyir, gəldi, deyir, Ukrayna, xalqlar Sparta gəldi, hə, mən komandanın baş məşqçisi idim, gedib orada hazırlaşmışdıq, bizim komanda başda ikinci yerə çıxdı orada, resepsiyerdən sonra, belə bir yadda qalan, sonra dostlaşdıq, onun özünün olimpiyik rezerv lageri var idi, mən işləyirdim onu, həm sambodan, judodan dərs verirdim, mən biraz profesionalam, həm klasik.
Aydın müəllim, Amerikada nə qədər qaldınız?
9 il yarım, belə.
Nəsə məcbur oldunuz, gəldiniz, yoxsa elə?
Xeyr, mən çox belə illərlə mən çalışdım bura gəlməyə. Məni qərək viza icazalıydım, gələydim. Axıra ki, Vaşinqtondan verdilər mənə 72 saatlıq, gəldim bura. Mən özüm çox mübahisə aparırdım mən. Burada mənim 4 il, 5 il mənim advokatım var idi ki, bala bilmir.
Niyə belə olur, işlər belə gətirir? Adam istədiyi yerə gedə bilmir, adam istədiyi yerdən gələ bilmir.
Niyə indi Allah'a şükür, hara siz gedin, hara siz gedin?
Ümumiyyətlə deyirəm, səhv olur, necə olur?
Olur da, olur, səhv hər şeyi. İnsanda axı ola bilməz ki, həmə şeylə yaxşı olsun. İnsandır da, onun yuxarısı da var, aşağısı da var. İdman kimi bir şeydir, görsən, bir qələbə çalırsan, sonra qələbə çala bilmirsən. Həyat da elədir, həyat elədir.
Dolanışacaq necədir indi?
Dolanışaq, oradan, buradan, dostlar, sonra olandan, qalandan. Nəsə satırıq eləyirik, dolanırıq.
Aydın müəllim, valideynləriniz kim idi?
Həməşə məndən soruşanda bu tərbiyə, nə bilim, yaxşı oxumaq, ailədə dədir. Mən belə göbələk kimi, yerdən çıxmaq kimi bir şeyim. Atam vətən müharibəsində 4 yaşım var idi, 3 yaşım var idi. Anam da tekstilli fabrikada rabotçu olubdu. Sonra o vaxtı biraz alverçi deyirdilər. Köynə mebilləri götürdürərdi, düzəltdirərdi, satardı ondan belə. Onun üstündə də baş ağrıdı.
Niyə?
Mebili, köynə mebili düzəldib satıbsan ona görə.
Neçə uşaq idiniz ailədə?
İki uşaq idi, böyük. Anam iki dəfə ərə gedibdi. O şofer işləyirdi. Mən də ondan 10 yaş kiçik idim. Sonra da 9-cu sınıfdan da gətirdilər bura. Deyən tərbiyə verən adam olmuyor. Belə özüm, öz gücümü mənə heç kəs. Elə sağ olsun burada gələn müəllimlər izlədi burada belə. O dinamada hörmət elədilər, ev verdilər, kömək elədilər. Belə.
Özünüzün başınız nə qədər ağrıyıb, Aydın müəllim?
Özümün başımı, mənə elə gəlir ki, mən haqqımda anlaşılmazlıq olub. Mən bugünkü günə gedən, ha fikirləşirəm, deyirəm ki, anlaşılmazlıq, paxıllıq olubdur mən sənə deyim. Yalanın üçün müəyyən anonim məktublar zətdə yazıblar, eləyiblər belə. Nəsə, kiminsə xoşuna gəlməmişəm ola bilir, kiminsə yalandan mənim haqqımda şaya yarıblar. Mən heç vaxt pis yola getməmişim.
Hər halda kimlərsə bunu eləyibsə, onlar nail olub da sizin haqqınızda cinayət işi açılsın, nə olsun?
Bəli, nail olub deyəndə elə öz gətirdiyim yanıma adam məsələ üçün eləmişəm, vice-prezident yerimə keçmək üçün 1000 dənə oyundan çıxıb 1000 dənə şeydə.
Niyə belə eləyir insanlar, Aydın müəllim?
Yəqin ki, zəiflikdən. Mən elə adamları zəif adam, hesab eləyirəm ki, zəiflikdən ki, ola bilməz ki, gətirəsən, kömək eləyəsən, heç bir şeydən ortaya çıxardasan, yerimə keçmək üçün.
Aydın müəllim, bəs Amerikada siz axtarışdasınız, yoxsa yox? Çünki FBR-in sizi axtarması barədə də məlumatlar var idi.
Bilirsiniz, FBR məni Amerikada axtarsa, heç bir problem olmaz da, 12 gündən sonra məni tapardılar. Birincisi, mən orada evlənmiş adam. Sonra oranın iş düzəltmək idarəsi var, oran məktub yazıb, oradan açıq gəzmək, açıq yaşamaq. Hər gün də Azərbaycana zəng eləyib danışırdım, yoldaşlarımla, dostlarımla, nə bilim, ailə ilə, uşağımla danışırdım. O Interpolun yerini mən tapa bilmirim. Sonra evlənmiş adam necə gizlənə bilər?
Aydın müəllim, indi bax, vətəndəsiniz, yaşayırsınız, indi hansı problemləriniz var?
Problem, bilirsiniz, məndən çox istifadə eləmək olar. Mənim çox xeyrim idmana dəyər. Məsələn, mənim tələbələrim, iki nəfər burada dağısından gəlib baş məşqçilər içir. İkisi də mənim tələbəm olublar. Dinamanın baş məşqçisi, Selin Yığma komandası məşqçisi kimi. 5 dənə mənim olimpiya çempionu olub. Bir dənə olimpiya oyununda, 80-ci ildə. Orada 30 dənə mən döşəyin üstünə çıxmışam. 30 dənə də qələbə çalıb. Hələ bu tarixdə yəqin ki, çətin məsələdir ki, bir dəfəyə 5 dənə. 20 dənə, 30 dənə də dünya çempionu Dinamadan olubdu onları.
Axırıncı mükafatınız nə olub?
Bu axırıncı dəfə burada dünya birinci ilində mənə bir dənə medal verdilər, fila verdilər, onda xəlbəti verdilər. Bilmədim niyə.
Niyə xəlbət verirlər?
Onu deyə bilmərəm, niyə xəlbəti verir. Bu gözəldir ki, Azərbaycan xalqının adıdır ki, bu adama Bunu filo məni yada salıb veribdi. Onu niyə xəlbəti verdilər? Onu mən deyə bilmərəm. Onu siz istəyirsiniz gedin özünüz soruşun görün. Niyə verməyiblər? Mən deyə bilmərəm. Heç kəsdən soruşub gey soruşa da bilmirəm. Deyə də bilmirəm, deməyəcəm də.
Bax, SSR yığma komandasının məşqçisi olmuşsunuz. Beynəlxalq dərəcəli məşqçi, hakim, sonra Yuqoslaviyanı məşq etdirmisiniz yığma komandasının güləş üzrə. Deputat olmuşsunuz, neftçi komandasının prezidenti olmuşsunuz. Ümumi götürəndə bunların hansı daha xoş idi sizin üçün və yaxud hansında daha çox özünüzü öz qabınızda hiss edirdiniz?
Mən təsadüfə düşmüşəm. Elə bilsəydim, mən o vaxt mən deputat da olmazdım. Çünki deputat olan vaxtda bir dəfə ağzımı açdım, danışdım ki, gəlin balinisaları, mən xəstə idim deyirəm, balinisaları verək xüsusilliyə eləyə, kimi mümkünatı var, qoy geçsin orada, olmayanda dövlət ora geçsin. Gördüm orada rəhmətli o Tələt Qasımov var idi. Ay, aydın, sən nə çıxış eləyirsən, sən nə inirsən, biz dostuq, belə. Və ondan sonra bir dəfə çıxış eləmişəm ermənilərlə bizim müvasimizdəki bədən tərbiyyə institutun zalında. Orada söyləmişəm ki, biz hamımız əllə verib Heydər Əliyevi prezident seçməliyik, yoxsa bizi qıracaqlar. Bir onda, bir də ki, əksinə getmişəm Məhəddin Allah verdiyim ki, onu Prezident Olimpiya Komitəsi qoyanda da sonra İdman Komitəsi ki, dedim, bu cavanda heç yerdə, bir yerdə işləməyibdir. Hələ onun üstündə mənim üstümə düşdülər ki, sən niyə özün də olmursan, onu deyirəm, ay balam, bir yerdə qərək işləsin, bir baxsın, görsün ki, nə var, nə yox.
Üç qat dünya çempionu olduğuna görə qoymuşdular, deyə yəqin.
Ağa, bilirsin, şərt o deyirdi ki, sən ola bilərsən 10 dəfə dünya çək. Axı, nazirlik tamam ayrıdır. Sən ola bilərsən ki, idmançı olmayasın, çox gözəl apara bilərsən işi. Bilirə, onu baxmadılar, onu qoydular onu. Hərçət ki, o mənim böyük hörmətlə birimizin gələrdi yanıma məsləhət eləyə. Sonra nazir olundan sonra nə məsləhət, nə özü bildiyini elədi.
Necə düşünürsünüz? Sizin əməyiniz qiymətləndirilib yoxsa yox layiqincə? Sizin aləminizdə də, sizin təsəvvürünüzdə?
Bugünkü vaxtda olsaydı, mən indi ən tanımış adam olardım, ən hörmətli adam olardım, ən qabaqda gedən adam olardım. O vaxtı tamam ayrı idi də. Tamam, o Sovet hökumətinin vaxtında ayrı idi, indiki vaxtda ayrıdır. İndiki, axı, bizim cənab prezidentimiz tamam ayrıdır, axı. Görürsünüz, bir az bir vaxtda bütün dünyaya tanıtdı ki, doğrudan da Azərbaycanda idman var.
Amma siz də idman adamısınız da, bax, bayaq dediniz, məsələn, yanlışlıq olub, haqsızlıq olub, cinayət işləri götürüldü üzərinizdən, yoxsa yox? Onu
bir şey yox idi götürülür, axı. O dediyin şayələr də ki, o barədə ki, mənə sual da vermədilər, axı.
Ən çətin vaxtlarınız hansı vaxtlar olub?
Çəki salmaq vəziyyəti var idi ki, çəkini 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo çəki salardıq. O gəlirdi axırıncı 2 gün, 3 gün qalanda. Ən çətin vaxtlarım mənim o vaxt olur ki, deyir ki, elə ölüm ondan yaxşı idi, deyirdin ki, bu maşın zat vursaydılar, bir stakan su verərdilər, içərdik. O qədər çəki salırdı. O ən pis vaxtlarım o olurdu mənim. Bir də biraz Amerikada qalanda hər bir şəriətim yaxşı olub, ancaq vətən arzusunda yaşamışam.
Hər yerdə yəqin ki, dostlarınız var.
Bəli.
Qalanı çoxdur, yoxsa gedəni?
Yəqin ki, gedəni çoxdur, az qalıbdır. İndi biz retroyuq da. Biz retroyuq var. Bu yaxında mən Dağıstana getmişdim. O qədər məni orada gözəl məni qəbul elədilər ki, Dağıstanda olan dostlarım. Mən elə bildim ki, təzədən anadan olmuşam.
Xoş idi.
Çox xoş idi. Oradakı o güləşənlər, sonra mənim tələbələrim, sonra mənlə bir yerdə işləyənlər.
Aydın müəllim, nə istəyirsiniz? Nə istəyərdiniz, bax, olsun?
Valla, da mənim istəməyim artıqdır. Bu da Azərbaycanda idman üçün hər bir şəriət var. Maddi vəziyyət çox gözəldir. Əsas da odur. Birincisi odur. Bir də onu aqsaqqallardan sonra tərcüməli adamlardan istifadə edib çox işlər görmüyorlar. Çin neynədi, gördünüz olimpiya oyunlarında? Nə Çin heç kəs gözləməzdi axı. Çindən belə heç orada idman yox idi. Massıvı da hamısı olmaqdı. Bizdə lazımdır bu da bugünkü gündə. Nə qədər şəhərdə yox, o qədər də rayonlarda. Tikilir hər yerdə olimpiya kompleksləri də. O çox gözəldir. Ondan sonra balaca-balaca zallar tikmək lazımdır. Balaca rayonlarda zallar tikmək lazımdır. Oranın məşqçiləri yaxşı qiymət vermək lazımdır. Onların maaşını, onların... Ki, ola həvəs olsun o rayonlarda, əsas uşaqlar rayonlarda. O 10-cu sınıfa ki, o rayonda oxuyur. Bak, onda hazırlayıb, ondan sonra gətirib burada onları. Onda Azərbaycanın idmanı çox qalxar yuxarı.
Bəs arzunuz nədir?
Arzum olacaq ki, istəyirəm ki, təmiz adına o dünyaya gedim.
Gedə biləsiniz?
O dünyaya.
Təmiz adına?
Əgər düzgünlük varsa, hə.
O dünyaya inanırsınız?
İnam hamıda olmalıdır. Gerek nəsə inanmalısın. İnamsız olmaz. Ataya, anaya inanırsan. Bir şey ola bilər ki, nəsə eləyərsən, heç kəs görməz, heç kəs bilməz. Deyirsən ki, bə göydə Allah var axı. Bə o görür axı. O inam olmalıdır. İnamsız yaşamaq olmaz.
Bununla da Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişinin daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz sərbəst güləş üzrə ilk dünya çempionu olan Azərbaycanlı Tokyo Olimpiadasının bürünc medalçısı Aydın İbrahimov idi. Təqdimatçı həmişək kimi mən idim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya xırıldaya.